Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju U prvih pet kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Današnja emisija biće realizovana iz dva studija, Studija 2 Radio Beograda i Studija Radio Novog Sada, u kom se nalazi naš današnji gost, književni kritičar i teoretičar, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kustos za književnost Fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, to je Vladimir Gvozden. Vladimire, dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama na pozivu, naravno.
Eto, mi toliko od početka godine govorimo o Novom Sadu, o gostima vašeg grada, o tim brojnim programima koji se realizuju svakodnevno. Trenutno je u toku programski luk Seobe, a posebno mesto u tom programu zauzima multimedijalni paviljon književnosti Seobe duše u spoju sa izvođačkim i vizuelnim umetnostima. Pa možda odmah za početak jedno nešto kompleksnije pitanje. Nedavno ste povodom izložbe Migracije umetnosti, umetnost migracije u Matici Srpskoj pisali tekst za prateću publikaciju Pogledi ka migracijama. Pa kako vi promišljate ovu temu u kontekstu radova koji su prikazani na izložbi, ali i upravo u tom fenomenološkom smislu u ovom našem vremenu?
Pa da, to je jedna od, ako imate nekoliko bitnih tema kao što su pandemija, sada i rat, treće su naravno migracije koje sve vreme traju i kojima svedočimo i u ovom trenutku, i nešto što jeste izazov civilizacijski, zaista izazov za mišljenje. U tom tekstu koji sam pisao u nekom trenutku, naravno, pošto se stvari su promenljive i brzo se menjaju, pokušao sam naravno da izrazim onu tezu koja se može čuti, naprosto da migracije su konstitutivne za ljudski rod. Mi smo migratorna bića. Kretanje je svojstveno i pojedincima i narodima, ali mislim da nekako postoji ta distinkcija u savremeno doba kada se te migracije posmatraju pre svega kao ekonomska kategorija, kao kategorija nečega što narušava poredak, ne toliko humanosti, čak taj poredak humanosti je potpuno u drugom planu, nego pre svega narušava neke utvrđene privilegije, utvrđene pozicije u društvima. Šta to sve govori? To sve govori da mi živimo u jednoj atmosferi straha, nesigurnosti, i da taj migrant je zapravo naličje možda nas samih ili naše drugo lice. Odnosno da taj strah od migranata zapravo nije toliko strah od migranata koliko je strah od nekih procesa koji nisu došli s polja, nego su tu među nama.
Da, i verujem da je u brojnim temama, pa i nekim koji ste se vi sada dotakli, bilo reči tokom programa Seobe duša, koji je počeo 3. marta, biće završen večeras. Pa kažite nam koje su uporišne tačke bile i nekako kako ste i sam program razvijali?
Pa uopšte program čitave Evropske prestonice kulture je razvijan etapno. Mislim, sad čitav taj proces je takav
da,
kakav
je. Da, to je kompleksan je proces.
Da, vrlo je kompleksan proces.
Godinama unazad se razvijao.
Da. Jeste, tako je, zato što vi imate knjigu s kojom aplicirate program, odnosno programe sa kojima aplicirate. U principu danas su Evropske prestonice kulture manje više u poziciji da moraju ono sa čime su aplicirali da realizuju. Ne 100%, ali u velikom procentu. Tako da smo mi, naravno, odnosno oni koji su tada radili tu aplikacijonu knjigu, su naravno temu migracija uzeli u obzir kao ključnu temu i tog razdoblja i današnjeg, naravno. Ništa se tu mnogo nije promenilo, možda samo na gore. I jednostavno, migracije su velika tema. E sad, naravno, tu postoje različiti aspekti. Tu je bilo i izložbi koje su bukvalno u centru grada, je bila jedna sjajna izložba WordPressa, koja je dočarala migraciji, onom najtežem, da tako kažem, stanju. To su fotografije reportera sa ratnih, iz ratnih zona, iz zona razaranja. Dakle, vrlo jedna potresna izložba, ali vrlo ilustrativna u jednom aspektu. Naravno, drugi aspekt je to što su migracije konstitutivne za ljudski rod i što istorijski gledano, to je ta izložba u Matici Srpskoj, u Gradu Matice Srpske, gde vi istorijski možete pratiti i migrante, umetnike, i temu migracije umetnosti, naravno uključujući i čuvenu sliku Seobe Paja Jovanovića, naravno koja opet ima neke svoje i fizičke i metafizičke dimenzije koje se mogu uvek još dodatno rasvetliti. I treći segment, da kažem, je bila ideja da se književnost na jedan način drugačije, ako je moguće, predstavi, tako što Novosadski sajam knjiga, koji mislim da je 25. put se održava, zapravo želeo da nešto promeni. S druge strane, mi u fondaciji smo također želeli da nešto novo uradimo i tu smo napravili jednu sinergiju između sajma knjiga, nas i Gradske biblioteke u Novom Sadu, pa je nastala i ta izložba Novi Sad kroz knjigu Se obe duša, ali mislim da je vrlo lepo osnovnu ideju Se oba duša razumeo i da kažem izrazio zapravo jedan od naših gostiju, a to je Miljenko Jergović, koji je rekao u nekoliko rečenica da se obe duša jesu jedan antički koncept i time sam se ja rukovodio, jedan stari koncept koji zapravo govori o odlasku sa ovog na onaj svet. Međutim, ovde nije to ideja, ovde je ideja se oba duša u smislu empatije, u smislu onoga što nam, mislim, književnost načelno može da nam pruži, a to je bolje razumevanje drugih, bolje razumevanje sebe, više empatije. I onda je Jergović rekao da on se obe duše shvatio kao se obe iz života u život, iz jednog života u neki drugi mogući da. Život. I književnost, mislim da jeste jedno umetničko sredstvo koje to omogućava. Kad se setite brojnih književnih dela koji govore o nemogućem na jedan mogući način, onda je, recimo, to osnovna ideja. Naravno, koja onda uključila različite programe, savremenu scenu, ali tu jednu istorijsku izložbu, ali opet prezentovano na jedan, u jednom modernom izrazu, na jedan drugačiji način, koji nije, mislim, bez obzira na sve, mislim da se ipak može reći da nije viđen do sada, da se na taj način tretira baština tako moderno i tako dinamično i tako pomalo eterično. Osnovna ideja je bila da se stvori jedan, upravo na sajmu koji je poznat kao mesto trgovine, mesto kretanja mnogobrojnih ljudi, da se stvori jedan zaštićeni, ograđeni prostor koji bi ličio na sam čin čitanja, kada se vi osamite, kada se odvojite od sveta, da biste u stvari bolje kontemplirali i razumeli taj isti svet.
Vladimir Gvozdar, naš današnji gost u emisiji U prvih pet, pomenuli smo sada i izložbu Novi Sad kroz knjigu i Miljenka Jergovića, a pomenut ćemo i brojne druge goste koji su posetili Novi Sad prethodnih dana, sve to do skoro 13 sati. Muziku danas bira Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je odabrala. 11:12, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet, u kojoj je naš današnji gost profesor Vladimir Gvozden, književni kritičar i teoretičar, a govorimo za početak o jedinstvenom paviljonu književnosti, o zapravo celokupnom programu sa obe duše koji se završava danas u Novom Sadu. I eto, Vladimire, da se nadovežemo na ono što ste pomenuli, na Miljenka Jergovića. Dakle, vi ste pozvali popularne, najčitanije verovatno regionalne i domaće pisce da budu deo ovog programa. Čini se da je to izazvalo veliku pažnju publike, pa da ih ja ne bih nabrajala, naravno, kako ste ih odabrali i da li vam je bilo važno da se negde oni kroz svoju književnost dotiču upravo tema migracije i seoba, a oslanjajući se na onu primarnu zamisao programskog luka, jeste, ona je, jeli, uticaj migracija na individu.
Da, kada je reč o migracijama, ono što jeste bila ideja vodilja da, kako da kažem, migracije, ljudi prelaze granice, ali i granice prolaze kroz ljude. Ono mesto gde granice prolaze kroz ljude, u jezički izraženo je književni tekst, s jedne strane. S druge strane, uopšte koncepcija Evropske prestonice kulture ili titula, kada je dobijete, podrazumeva da ta Evropska prestonica kulture nije, kako da kažem, samo nacionalna predstavnica kulture, ona je i regionalna i evropska i ona bi trebalo da ima sve te dimenzije. I nama se učinilo da taj okvir Novosadskog sajma knjiga i okvir se oba duša zapravo je vrlo povoljan da okupimo pise domaće koji su veoma značajni, poput Lasla Vegela, koji je čovjek koji je čitav svoj opus posvetio Novom Sadu, ali upravo Novom Sadu kao mestu migracija, kao mestu na koje se dolazi i iz kojeg se odlazi. Pa smo onda naravno uzeli obzir i pisce koji su zaista čitani u današnjem trenutku. To je Milica Vučković, koja je nedavno dobila Vitalovu nagradu i koja je napisala jedan roman koji je izazvao prilično veliku pažnju u javnosti. Ali smo razmišljali takođe i o regionalnoj dimenziji, pokušavajući da dođemo do pisaca koji zaista imaju i čitaoce i koji zaista imaju šta da kažu i koji zaista imaju ozbiljnu reputaciju na ovim prostorima. S tim da moram da kažem da sve to što jeste program, sve to što je vidljivo, to je zaista sinergija i mislim da je to ono što bi trebalo da bude neka vrsta postignuća celokupnog projekta. Zaista je sinergija ljudi koji su tu radili na svemu tome. Dakle, s jedne strane to jeste naravno neko ko je sad kustos za književnost, ali tu su takođe i vrlo mladi ljudi koji rade na projektima, koji ih realizuju, koji vode sve te komunikacije i koji su zaista jedan novi pečat, mislim, dali kulturnoj praksi u Novom Sadu i načinu organizovanja samih događaja, od te scenografije do samog okvira. Ja sam zaista, kada sam otišao na sajam, se osjećao zaista da sam na jednom pravom sajmu knjiga, gde ima ljudi, gde ljudi međusobno komuniciraju, gde su programi popunjeni. Lično sam učestvovao u nekim od njih, kao što je razgovor u knjizi Običanoj zemlji Lasla Vegela, gde su gosti takođe bili Teofil Pančić i Norbert, direktor Konrada Denare Stiftunga. I mi smo tu jednostavno imali zaista sjajnu publiku i sjajan razgovor o jednoj knjizi koja je jedna prava knjiga o gradu, pre svega, ali pogotovo o Novom Sadu, jedna dirljiva knjiga, ali jedna izuzetno promišljena knjiga koja govori o fenomenu migracija, o ratovima i slično. Mislim, moglo bi se naširoko pričati o tome, možda ćemo imati priliku, ali hoću da kažem, književni tekstovi generalno i ovih regionalnih pisaca, dakle, tu je bio Ante Tomić i Miljenko Jergović i tako dalje, program je dostupan, naravno, na sajtu, bio još uvijek je tamo, danas je poslednji dan, ali pošto je ovo neka vrsta rekapitulacije, Rumena Božarovska je bila iz Makedonije i tako dalje. Tako da jednostavno mi tu imamo pisce koji imaju vrlo lepu reputaciju, ali koji takođe zaista u svom opusu govore o tom kretanju granica kroz nas i u našoj borbi da te granice pređemo u nama najpre, verovatno, a onda možda, a nadam se i sigurno, i van nas. Tako da ja lično sam tim konceptom na kraju zadovoljan, jer, kako da kažem, i kada smo ga osmišljavali, mislim, teško je biti siguran u kulturi, bilo šta da radite, kako će to naići Mislim, na kakvu će to pažnju naići na razumevanje, mislim da ta, iskreno da kažem, mislim da taj okvir evropske prestonice zaista dodaje snagu kulturi. Koliko će to trajati i kako će to u budućnosti izgledati, to ne znam, ali trenutno se u Novom Sadu osjeća zaista jedna posebna atmosfera, iako, kao što znate, čitava ideja evropske prestonice je bila prilično ugrožena i zbog COVID pandemije i odložena
sve,
i pomerena i imate i dan danas mnogo problema, evo sad opet sa putovanjima, sa cenama, sa naprosto taj neki širi kontekst nije išao na ruku celokupne ekipi koja je realizovala programe, ali s druge strane pokazalo se i sa dočekom i sada sa seobama duša da su ti programi itekako i posećeni, itekako vidljivi, itekako obeležavaju ovu godinu u našem gradu, a meni se čini naravno i šire, tako da imamo nešto što još naravno imamo mnogo programa koji će biti realizovani do kraja godine, što možemo i najaviti, ali
naravno,
recimo taj Booktown u septembru će također biti jedan happening književnosti koji je opet nešto novo i nešto drugačije sa zatvorenim saobraćajem u gradiću, u jednom lepom ambijentu i slično.
Da. Ovo što ste sada pomenuli da postoje mladi, zapravo da postoji jedan ceo tim koji je radio na organizaciji ne samo ovog nego i drugih događaja, nekako bi mi bilo važno da pomenemo to da čitava fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture, radi jako dobar posao na društvenim mrežama i to je nešto što čini mi se bi trebalo istaći i pomenuti. I da li vi mislite zapravo koliko je toga sada na društvenim mrežama, kako će to izgledati, koga će privući, ko će zapravo doći? Naravno, tu se onda možemo dotaći i toga, makar na ono što sam ja videla na fotografijama, dakle bilo je mnogo mladih čitalaca. Da li je takav pristup njima, a sa druge strane tako osmišljen događaj u smislu takvog paviljona književnosti, dobar način da se savremena domaća i regionalna književnost približi možda i najširoj čitalačkoj publici?
Pa, jedan od osnovnih zadataka kada se razmišljalo uopšte davno, znači pre nego što je Novi Sad postao, dobio titulu Evropske predstavnice kulture, jedan od zadataka koji se brzo nametno jeste rad na publici. To može da zvuči kao floskula, naravno može da zvuči kao fraza, ali kada stvarno krenete da promišljate kako raditi na publici, onda dolazite naravno najpre do društvenih mreža, dolazite do pre svega jednog, rekao bih, opuštenijeg odnosa prema programima u jednom, kako kažem, čisto u smislu pristupa publici, bez one, kako bih rekao, distance između institucije i pojedinca i slično. Ovde su preko kampanja kroz društvene mreže zaista mnogo radilo na tome, sa jednim pristupom koji je kombinovao dobre tekstove ili najave sa snažnim vizuelnim materijalima. Mislim, tu je napravljena, čini mi se, veoma dobra sinergija između te izložbe koja je urađena da bi se pokazalo ono što se smatra nekom istinom, ali se ona ne problematizuje ili se nedovoljno o njoj promišlja, to je da Novi Sad nosio taj simbolički naziv Srpska Atina, kao što znate, i da ga je nosio s razlogom, razume se, u 19. veku, a da on to posle više nije bio, naravno, i tako iz očiglednih razloga, kada se tamo stvarala srpska država, pa se i kultura onda sve više premeštala ka Beogradu i slično. Ali zaista taj zlatni period 19. veka je tu veoma značajan. Ali opet, ako nađete moderan izraz da to izrazite, imate jedan snažan vizual koji opet govori u prilog knjizi. Hoću da kažem, ideja čitava bila da se nekako afirmiše knjiga kao predmet, čitanje kao aktivnost, da se naprosto da neka vrsta aure ponovo tim svim aktivnostima. Da one ne budu svedene na neku, kako da kažem, formu koja je sporedna. Ne, ajde da probamo da stavimo nju u središte i kampanje oglašavanja i naših programa i naravno sajam knjiga koji tu trajao, koji već imao neku svoju, dakle, priču i koji je imao i svoju dinamiku. Tako da to je negde ideja bila i direktora fondacije Nemanja Milenkovića da pokušaju ljudi koji su u fondaciji da stvaraju nekakvu sinergiju sila koje postoje u gradu, a koje međusobno ne samo što ne sarađuju, nego često čak i ne komuniciraju. Tako da je ovde kažem, kroz tu sinergiju i, kako sam rekao, i gradske biblioteke i samog sajma i nas i izdavačkih kuća koje su tu veoma dobro sarađivale oko dovođenja gostiju, da se napravi jedan program koji bi bio drugačiji, atraktivan, zanimljiv i koji bi privukao, kao što ste rekli, pogotovo mlađe čitaoce, jer raditi na publici, mislim, generalno znači pre svega raditi na mlađim ljudima. Jer vi, kako da kažem, kultura je pitanje trajanja i dugog trajanja. Jednostavno, moraju se ohrabriti, mislim, uopšte je to u društvu problem, moraju se ohrabriti mladi ljudi da participiraju u tim stvarima. Novi Sad ima tu sreću da ima i solidnu i, da ne kažem, čak i jaku književnu scenu koja uključuje i niz mlađih pisaca, što takođe mobiliše određene sile od Andre Popo, Miletić, Bojana Krivokapića.
I to sve zapravo doprinosi toj sinergiji o kojoj vi govorite. I hajde da posle muzike malo proširimo tu priču o izložbi Novi Sad kroz knjigu, koju, eto, naši slušalci mogu vidjeti do večeras na Novosadskom sajmu.
Yeah.
Kanda Kođe je Nebojša u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2. Stigla nam je i Mirjana Boba Stojadinović. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan.
A podsjećam vas, poštovani slušalci, da je naš današnji gost se nalazi u studiju Radio Novog Sada. To je Vladimir Gvozden. A Bobo, pre nego što čujemo koji je tvoj ovo nedeljni izbor, imamo i još jedno pitanje za Vladimira Gvozdena. Dakle, izložba Novi Sad kroz knjigu na Novosadskom sajmu, povezana sa Međunarodnim sajmom knjiga, kao što smo kazali. Ideja je da predstavi ulogu knjige u životu Novog Sada u periodu od osnivanja prve knjižare do polovine prošlog veka. Pa, Vladimire, na šta nam ukazuje se ova izložba? Negde ste se toga i dotakli u prethodnom odgovoru, ali koji značaj Novi Sad zauzima u domaćoj, ali i evropskoj istoriji knjige, a samim tim i književnosti?
Moram da kažem da knjigu, da izložbu prati jedna zanimljiva publikacija,
katalog
izložbe, ali, da, ali je ona vrlo lepo takođe urađena tehnički i dizajnerski i namenjena je bukvalno svakom. Znači, nije knjiga stručna, ali ne nedostaje taj stručni aspekt, ali je pisana tako da svako može da se upozna sa tim razdobljem razvoja knjige i književnosti u Novom Sadu, ali pre svega knjige kao takve i njene uloge u životu. Autori te monografije su profesorka Zorica Hadžić sa Odseka za srpsku književnost, koja se inače veoma mnogo bavi istorijom književnosti baš u Novom Sadu, i urednice jedne edicije koju izdaje Gradska biblioteka, koja se zove Novosadski manuskript, gde su objavljeni mnogobrojni autori, pogotovo iz 19. veka, njihova sećanja, jel, od Mice Savića i do drugih, Vase Stajića i slično. I drugi autor monografije je Uroš Stanković, asistent sa Pravnog fakulteta, opet, koji je malo pokrio te aspekte koji nisu samo usko književni, jer knjiga u Novom Sadu nije samo književna knjiga, tu je bilo i raznih drugih knjiga, i velika i do sada najbolja Istorija Novog Sada je objavljena u Novom Sadu, naravno njen autor je Melchior Erduhelj i ona je takođe izložena u digitalnom obliku na izložbi. Kada je reč o istoriji knjige o Novom Sadu, mora se zaista razumeti ta činjenica da je knjiga igrala vrlo važnu ulogu u istoriji grada. Od one prve knjižare Emanuila Jankovića, koja se nalazila u zgradi koja je srećom još uvek postoji, nalazi se u Zmajovinoj ulici, pa do preseljenja Matice Srpske, koja je od svog faktički osnivanja se bavila knjigom, izdavaštvom, okupljanjem pisaca, pa preko raznih drugih institucija kao što je Gradsko čitalište Novosadsko, koje je isto jedno od prvih koje je osnovano na ovim prostorima, pa onda ono osniva Srpsko narodno pozorište, vidite da iz te priče o knjizi zapravo se celokupna novosadska kultura formirala. I sad kad naravno pomenemo imena od jednog Zmaja Jova Jovanovića, ili kojem će uskoro i u Beogradu biti posvećen jedan spomenik, Laze Kostića, Đure Daničića, i mnogobrinih Jakova Ignjatovića i mnogobrinih drugih, sad da ne nabrajem autora, vi vidite da je Novi Sad zaista imao književni život. Šta to znači? E, to je ono što je sad izložba,
da, to je
na to pokušala da odgovori. Tako je, to je ono na šta je izložba pokušala da odgovori, i možda je najracionalnije da bukvalno vam kažem koje su to celine koje su tu obrađene, i mislim da će po tome biti već jasno koje su to dimenzije. Naravno, što se tiče samog vizualnog izgleda izložbe, rečima ga je nemoguće, razume se, dočarati, ali recimo da je u središtu izložbe jedan sto koji sadrži mnogo i digitalnih i tekstualnih i analognih informacija, ilustracija, i on je okružen takođe raznim citatima faktički iz te duge istorije pisane reči, i mislim da to sve daje jednu dimenziju drugačiju. E sad, kada je reč o tim temama kojima se bavi o ta izložba i publikacija o kojoj govorimo, jedno je i prvo novosadski knjižari izdavači, kojih je bilo mnogo i koji su imali fantastične i objekte i pečate, i nešto od toga je dočarano, svoje simbole i znakove koji zaista izgledaju lepo i zanimljivo danas, i možda čak negde pomislite kako nam možda ta grafička kultura, i ova digitalna kultura ima grafičku dimenziju, ali nekako grafička kultura, iako je dizajn veoma napredovao, negde osjećate da postoji nešto i u tom starom dizajnu koji može biti zanimljiv i možda čak za nekog inspirativan i za savremeno doba. Onda smo naravno posvetili jedan segment izložbe, a autori segment knjige Matici Srpskoj, koja je igrala tu važnu ulogu generalno ne samo za Novi Sad, nego za celokupan region, a i najstarija je ustanova tog tipa ili jedna od najstarijih u Evropi, tako da postoji ta dimenzija. Srpska čitaonica u Novom Sadu, onda pisci Novog Sada, gde smo se pozabavili tim bitnim piscima koje sam malo čas nabrojao. Naravno, jedno posebno poglavlje posvećeno Jovanu Jovanoviću Zmaju, jer je on zaista toliko literarna figura da prosto pomislite da nije istorijska, nego da je on proizvod same književnosti sa svim tim časopisima koje je uređivao, sa svim tim tekstovima koje je napisao, preveo, prilagodio, adaptirao. Onda, naravno, posvećeno je jedan segment izložbe i knjige učenim ženama novosadskim, koje su ostavile od Milice Tomić, Savke Subotić, koje su ostavile zaista dubok trag, opet ne samo u Novom Sadu, nego uopšte u donošenju evropskih ideja feminizma u srpsku kulturu i slično. Onda, naravno, nezaobilazna tema knjige i kafane. Književni život 19. veka se vodio ne samo u Srbiji, razume se, nego i u Britaniji, Nemačkoj, u kafanama. I kafane su bile mesta okupljanja, to je bila čuvena kafana kod Kamile, Bela Lađa, i nekako pokušali smo taj zanimljivi deo književne istorije da dočaramo, pa onda Ujedinjena omladina srpska, novosadska periodika koja je zaista bila bogata. To je mnoštvo časopisa u 19. veku koji su izlazili i političkih i književnih i generalno kulturnih, i oni koji su bili humorni, humoristički, satirični, pa i rukopisni đački listovi. Potom smo se pozabavili knjigama o Novom Sadu i Novim Sadom u knjigama i onim anegdotskim crticama, kojih zaista ima mnogo, ali to je jedan izbor, i nekim zanimljivim detaljima, ko je rođen u Novom Sadu, na primjer Slobodan Jovanović, ali i tako dalje, kuća je prikazana, zatim raznim drugim pričama i anegdotama iz prošlosti vezano za neka pisma stranih pisaca koje su slata našim i slično.
Da, tako a da, sad jedno praktično pitanje, gde se može nabaviti sada ova monografija?
Monografija se može nabaviti od Gradske biblioteke u Novom Sadu, koja je izdavač, pošto ona baštini tradiciju novosadskog čitališta, i onda je bila ideja takođe da i Gradska biblioteka, kao jedna važna kulturna ustanova, na neki način sagleda tu prošlost na koju se ona sama oslanja. Njena adresa je Dunavska 1, pa mislim da je tamo moguće dobiti publikaciju.
Da. Hvala vam. Eto, verujem da ćemo se vratiti još priči i da ste zainteresovali naše slušalce samim ovim detaljima koje ste sada izneli. A sada dajemo reč Mirjani Bobisto Edinović. Eto, prvi kulturni događaj nedelje koji izdvajamo jeste izložba koja je otvorena u galeriji Kula u Cetinskoj ulici. Izložba My Home is an Afterthought, i zapravo se ovom izložbom nadovezujemo na ovo što je nama tema danas, a to su migracije i seobe. Reč je o mladom umetniku Marku Riboškiću. Pa hoćemo li ga možda najpre predstaviti našim slušalcima?
Može. On je mlad umetnik, odnosno on je zapravo završio arhitekturu i bio je u Vijetnamu na usavršavanju, posle čega je se vratio nazad za Beograd, pa je ponovo otišao za Indoneziju. To je bilo pre godinu i po dana i on u stvari boravići u Indoneziji, njega je tu zatekla pandemija i on je prosto bio u tom karantinu u Indoneziji. Mislim, tako da je tu nastao jedan proces sa kojim je on s jedne strane prolazio taj proces internalizovanja doma i sigurno i želje da bude kod kuće, šta god to značilo, jel? A s druge strane, što je definitivno za njega Beograd, ali u jednom širem smislu, zato što je on bio tamo i sada u naknadnom, naravno, promišljanju, on ima tu potrebu za globalnim nekim pogledom na život, da kažem. S druge strane je on prolazio kroz, kako kažem, prosto je radio nešto. Šta je radio? On je počeo da se bavi batikom. I to bavljanje batikom je u stvari ti radovi su izloženi ovom prilikom u Kuli.
Šta je sad ta tehnika?
E sad, to je tradicionalna indonežanska tehnika koja predstavlja slikanje na tekstilu, u principu to je izuzetno prijatan, moram da priznam, pamuk ili retko svilo, uglavnom je taj pamuk. Mislim, Indonezija ima izuzetno toplu klimu i mislim ništa što nije jako prirodno od materijala vam ne prije, nisam ja lično bila, ali prosto sticam okolnosti znam te priče. I batik predstavlja tehniku oslikavanja tekstila uz pomoć voska. Tako da se zapravo ono što ne treba boja da pokrije se prekriva voskom, rastopljenim voskom, koji zatim se to platno boji, vosak se skida i u stvari tako ostaju šare. Ono što tradicionalno podrazumeva, i to je on bio velikodušan pa je na otvaranju malo malo sam ga gnjavila i pričao mi o tome velikodušno. On je, ono što je tradicionalna tehnika, ona podrazumeva različite stilove koji su uglavnom apstraktni. Retko kad ili gotovo nikad imaju možda nekakve asocijativne elemente na ljude ili na životinje, ali uglavnom su veoma apstraktno floralni, recimo, zaobljeni, uglavnom se sastoji od tačaka, što je veoma zanimljivo, zato što je on u stvari tu svoju interpretaciju mozaika, zato što je prosto njegova cimerka, tako reći, u tamošnjem boravku, ona se bavila batikom, pa je onda tako i on u stvari zapodano u stvari to interesovanje kako može onda u stvari koristi tu tehniku. On je, za razliku od te indonežanske, pritom paleta, da, postoje različiti stilovi, znači on definitivno ne pripada ničemu od toga, osim što on prosto koristi tu tehniku. Indonežanska tehnika podrazumeva uglavnom crnu, belu, žutu, zlatnu boju.
A ovi radovi su šareni od toga.
A ovo je, su da. Sve moguće divne, divne pastelne boje od žute, crvene, narančaste, plave, zelene. Nema ničeg od tog crnog. Indonežanska tehnika podrazumeva uglavnom tačku, a on koristi liniju. Mm-hmm. Dakle, i to je, što se tiče same tehnike, on koristi tu tehniku u produkciji, međutim, on zapravo nadograđuje nešto svoje. Šta nadograđuje svoje? Osim što je to linija, dakle, sam, pošto je batik, da kažem, ručna tehnika koja podrazumeva tu površinu platna, on u stvari mora da bude veoma blizu platnu i u toj izradi on u stvari u jednom divnom intervju za Oblakoder je upravo o tome pričao, on nije se bavio nekakvim predumišljajem šta će onda uradi, nego je prosto se prepuštao u stvari tom ritmičnom iscrtavanju linija koji, sad ja sam to na otvorenju ga gnjavila pa mi je onda malo pričao o tome, na neki način to jeste beleženje tog vremena koje on trošio u stvari baveći se crtanjem na batika.
Ali s druge strane vreme koje nije proveo kod kuće, je li tako? Da li se može to tako povezati možda?
Pa, da, na neki način da, međutim to je u stvari vreme koje njegovo vreme. Mm-hmm. On upisuje svoje vreme u stvari na te radove. Ono što predstavljaju sami radovi jesu, dakle, izrazito linearni, koloritni, apstraktni motivi velikog formata. Neki su velikog formata, neki su ogromnog formata, nema malih formata, koji ja ih povezujem iz jednog ugla između evropskog modernizma, što definitivno ta vrsta apstraktnog crteža predstavlja, i te jedne egzotične kulture i tehnike koje nama suštinski nije bliska. Taj jedan rakurs u stvari tog izmeštanja, nalaženja doma u sebi negde tamo, on u stvari, odnosno možda u nekoj mojoj interpretaciji, ja mogu da ga jako lako povežem sa svom tom egzotizacijom koja iz Evrope potiče u sagledavanju tog drugog. Taj pojam drugog je u stvari ključan, pa je tako, mislim, prva asocijacija je naravno Gogen, mislim, koji radi figurativu, ali on te slike nije ostavljao tamo, on je te slike slikao da bi ih doneo u Evropu. Uh-huh. Na neki način, u stvari, Marko Boškić upravo isto to radi, sa time da on koristi tamošnju tehniku koju zapravo donosi i izlaže ovde i promišlja osjećaj i predstavu doma na način na koji je meditativan, upija ga u sebe, promišlja ga, izrađuje ga, vadi ga iz sebe, ali to sve ostaje u jednom promišljanju latentnom toga da li je dom nešto izvan nas, da li je dom nešto što je u nama, da li je dom nešto što nosimo sa sobom ili on ostaje negde van nas, negde iza nas, da kažem. Tako da je ova izložba, inače, ja moram da priznam, ja volim da prevodim sa engleskog na srpski jezik nazive, zato što mi nekako uvek otvore neke druge, da kažem, dimenzije. Pa i recimo, ja sam ovo pokušala da prevedem kao moj dom je naknadna misao. Afterthought je reč koja je na engleskom jako lako nekako klizi, mislim, dobro zvuči, jel? Ali kada kažete naknadna misao, šta znači u stvari dom kao naknadna misao? Jel, on se bavio time i dom je u stvari, konstituisanje doma je kod njega došlo na neki način naknadno, iz potrebe koje on osvestio tek kroz proces rada na radovima.
Da. Hvala najlepše Bobo na ovom osvrtu. Govorili smo o izložbi My Home is an Afterthought Marka Riboškića koja je u toku u galeriji Kula u Cetinskoj ulici. A eto i da kažemo to, čim si ušla u studio si mi kazala da si došla do knjige našeg današnjeg gosta Vladimira Gvozdena o srpskoj putopisnoj prozi od 1914. do 1940. i to se negde i uklapa upravo i u ovu našu priču, ali i u priču o seobama i migracijama. Pa Vladimire, koji znači zapravo putopisna proza ima kada govorimo o ovoj temi?
Pa putopis je jedna od najstarijih književnih vrsta, kad malo bolje pogledate, i od samog početka je imala dvostruki utjecaj, ako mogu da kažem.
Da.
S jedne strane imate putopis kao nešto romantično, kao nešto što nas upoznaje sa drugim, što nam širi vidike, mada vodite računa o tome recimo da u ovim starim antičkim tekstovima se takođe stvaraju i različite predrasude, imate čak neka dva pravila koja su tada nastala, Homerovo pravilo i Herodotovo pravilo. Herodotovo pravilo je što nam je neko dalji, to nam je čudniji, pa tamo kod njega u daljini žive neki psoglavi ljudi sa glavama psa, i te, odnosno bića sa glavama psa i telom ljudi. A imate Homerovo pravilo da oni koji su nam bliži su nam zapravo najviše drugačiji od nas, a oni koji su dalji su nam možda bliži. Hoću da kažem, putopisi i uopšte književnost o putovanju je stvarala niz vrlo snažnih predstava u koje mi i danas verujemo.
Zašto to su te to predstave tako? O drugom možda upravo to što,
tako
je, što
je
sada Boba pomenula.
O drugom, i te predstave su se taložile kroz pisanje od antike do pre svega do 19. veka. Već modernizam pomalo i dekonstruiše te predstave, ali kada gledate srednjovekovnu književnost, renesansnu ili književnost u vreme renesanse, kada gledate putopise, ne samo kao književni žanr, nego uopšte kao žanr pisanja, recimo u Francuskoj je, ne znam, u 16. veku bilo oko 2000 putopisa, od toga je književnih bilo vrlo malo. Šta hoću da kažem, vi ste imali putopise vojnika, sveštenika, ljudi koji su pisali putopise ne iz romantičnih razloga, nego iz vrlo racionalnih, strateških, taktičkih razloga da bi nekom zemljom ovladali, da bi je razumeli pod navodnicima ili zaista, a ako je razumeju da bi mogli lakše i da joj pristupe. Tako da imate niz i botaničkih elemenata i geografskih i raznih drugih. Dakle, to je ta strana putopisa kao jednog žanra pisanja koje je itekako doprineo kolonijalnom diskursu, kolonizaciji sveta sa zapada. S druge strane, imate taj književni putopis koji je subjektivan, koji je ličan i koji pokušava nekako na drugačiji način da doživi svet od ovih kanalisanih, uobičajenih predstava. Tako da pretpostavljam da i ovi vizualni izrazi o kojima je sad bilo reči naprosto pokušavaju da pronađu jedan drugi i drugačiji ugao, što takođe nije ni malo lako danas, jer i ti drugi i drugačiji uglovi su preispisani. Samo kad se setite Rolana Bartha i ono carstvo znakova njegovog čuvenog putopisa koji se bavi Japanom, Roland Barth nije bio veliki poznavalac Japana, ali to je za same Japance jedan od omiljenih putopisa o Japanu, upravo zato što počinje rečenicom da ja, autor ovoga, ne poznajem dobro Japan, ali pisaću onako kako ga ja vidim.
To je suština, to je doživljaj zapravo. Tako je,
to je prava reč, to je doživljaj. E, to je taj književni putopis koji se bazira na doživljaju, a ne na toj racionalnoj ideji opisa. Dakle, od put opisa do putopisnog doživljaja zapravo je veliki korak i mislim da oni putopisi koji danas zaslužuju našu pažnju su ovi putopisi koji su jedan suvereni, drugačiji, bogat doživljaj sveta. I ja u toj knjizi koju ste pomenuli sam se bavio našim putopiscima u jednom ključnom razdoblju kada se putopis polako odvaja od te matrice ovladavanja svetom i odlazi u pravcu približavanja drugim književnim žanrovima, te nas otuda ne treba da čudi da su junaci te moje knjige pisci koji su u stvari poznati kao Miloš Crnjanski, Rastko Petrović, Vinaver i mnogi drugi, jer nemate skoro, Isidora Sekulić, nemate skoro ni jednog značajnog srpskog pisca u razdoblju između dva rata da nije bio i putopisac, ali to je zato što je za njih putopis bio pre svega književni žanr, a ne neka etnička psihologija ili kolonizatorski rakurs.
Vladimir Gvozden, emisija O prvih pet.
Ko Combien de temps, dis-moi, il va me falloir rester chez mes parents? Aussi longtemps que je ne pourrai pas gagner assez d'argent. Oui, mais voilà combien de temps il me faudra pour en gagner. C'est ce que mon père n'arrête pas de se demander. Combien de temps faut-il pour aller jusqu'à Dallas? Ça dépend d'où tu pars, de New York ou de Las Vegas. De toute façon, la question n'est pas tellement d'y partir. Le plus difficile, je crois, c'est d'en revenir. Combien de temps les garçons m'ont-ils porté les cheveux longs? Là-dessus, je t'avoue que je n'ai pas d'opinion. Combien de temps les filles vont-elles s'habiller court? Le plus longtemps possible, car la vois-tu, je suis plutôt pour. Il faudra pour dépasser l'univers. Pour le savoir, il te faudra compter en années-lumière. Mais ce n'est pas ça qui me fera changer de peau et qui m'empêchera de payer un jour des impôts.
Eko. Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. Prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP RTS.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Stiglo nam je pozorište u emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Sa mnom u studiju su dvoje naših književnih kritičara, odnosno pozorišnih kritičara, Aleksandra Glovacki i Bojan Munjin. Dobar dan i dobro nam došli. Oboje ste danas tu zato što smo imali dve premijere u Narodnom pozorištu u Beogradu, Iransku konferenciju Ivana Viripajeva u režiji Ivane Vujić i Godine vrana po tekstu i u režiji Siniše Kovačevića. Pa hronološki po redu počinjemo od Iranske konferencije. Tekst savremenog ruskog dramskog pisca prevela je naša koleginica Sanja Milić i reč je o prvom izvođenju u Srbiji. Sanja, o kakvoj predstavi je reč?
Nije prvo izvođenje u Srbiji, nego prvo izvođenje van granica Rusije. Tekst je nastao pre nekih 5 godina. Mi Viripajeva
čini mi se prilično, mislim, ne znam koliko možemo kažem, prilično dobro poznajemo, ali ga volimo. Dakle, nekoliko njegovih tekstova se igra prvenstveno, recimo, Kiseonik i Pijani. Tako da, pomalo što se forme tiče, ovaj tekst mi nije iznenađujući, on se svodi na govore govornika na jednoj konferenciji, što se sadržaja tiče, prilično mi iznenađujući. Tekst je inače adaptirala i zapravo ga je samo malo skratila, jer to su ogromne tirade zaista. To su tirade od po 4 stranice sitnog ucanog teksta. Svaki govornik je imao, tako da je u tom smislu samo skratila Ivana. Dakle, što se teksta tiče, nije se tu mnogo mešala, sem tog skraćivanja koje je potpuno legitimno. Što se tiče režije, o tome posle. Dakle, o čemu je reč? U Kopenhagenu, zapravo Danska je izabrana kao mesto da se razgovara o Evropi. Zašto Danska? U Danskoj Elsinor, čuveni zatvor, dvorac zatvor, hoću reći Hamletov. A Danci su već godinama se izjašnjavaju kao najsrećniji, oni sami sebe doživljavaju kao jako srećni, toliko se doživljavaju srećnima da su na toj lestvici na prvom mestu od svih ostalih evropskih naroda. Pretpostavljam da je to bio razlog zašto se konferencija održava u Danskoj, u Kopenhagenu, i zašto su učesnici isključivo Danci. Koliko Viripajev ima uvid u to kako se danski intelektualci, profesori, sociolozi, psiholozi, umetnici osjećaju u odnosu u ovom civilizacijskom trenutku koji mi delimo, makoliko bili na obodu, ja to ne znam. Dakle, odakle njemu ti podaci? Meni ovo, kako da vam kažem, meni ovo deluje upravo onako kako jedan Rus može da zamišlja da Evropa vidi sebe. Ovo, kad kažem jedan Rus, ovo je strašna jedna generalizacija, ali referišem se na ono, ono jednu vrlo jaku struju u ruskoj klasičnoj literaturi. Ne poznajem rusku savremenu literaturu, dakle u ruskoj klasičnoj literaturi koja se bavi bogom, sudbinom. Dakle, to su ljudi u suštini, Viripajev tako ove ljude postavlja, potpuno izgubljeni, potpuno bez vere u bilo šta što je racionalno, što je logično. Oni su svi pogubljeni u nekakvim maglama i kako izlaze za govornicu, tako se malo otkrije i da je to uvek neki lični trigger postoji u njihovom životu. Sad jednom je, ne znam, majka pred očima poginula i sad se on odjednom shvatio da život nema smisla i tako dalje. Ovaj drugi je izgubio opet neko blisko stvorenje, pa i on shvatio da samo Bog određuje. Mislim, onako jedna gomila teksta koja se nekim ljudima sigurno može dopasti. Meni lično je bila zaista onako krajnje nazadna, desničarska, ne samo zbog tih stavova, već zbog načina, kako vam kažem, zbog obrazloženja. Nemam ja ništa protiv religioznog osjećanja i protiv istinske vere, ali način na koji je to, na koji su oni objašnjavali taj svoj odnos prema životu, koji je krajnje pasivan, da bi se sve, mislim, taj način prosto nije doveden kako bi trebalo. Dakle, meni sve to deluje kao neke magle, kao neki loši epigoni likova Dostojevskog, da bi se sve završilo tom iranskom pesnikinjom, jer nema veze to sve sa Iranom. To je, znači, samo priča o Evropi i onda se pojavljaju na kraju ta iranska neka pesnikinja i poslednji stihovi su, mislim, ono, otprilike, ona i pritom ispriča svoju priču, da se odrekla svog sna o slobodi, jer se shvatila da ljubav prema voljenom čoveku, to neko zarobljeništvo na koje pristaje, pritom u tom trenutku ima 14 godina, i njenim stihovima se završava, koji otprilike kažu, mislim, život je samo gledati i znati i treba stati uz prozor i ne micati i gledati. Eto, zašto ovoliko ideologiji? Evo sad završavam, zato što prosto predstava zaista ne nudi ništa više. Znači, glumci sede za jednim stolom, nepomični, izlaze svaki lik izlazi za govornicu, izgovara taj tekst, dosta su gurnuti u patetiku, dva jedina glasa koja bi bila glasovi razuma u ovom slučaju, od njih su napravljene karikature, to je dvoje novinara, tako da predstava je meni jako, jako čudna i ne znam sa čim korespondira.
Hvala za sad, Bojane. Sinoć premijera u Narodnom pozorištu, kao što smo rekli, Godine vrana Siniše Kovačevića. Jedna zaista velika ansambl predstava, dakle, i dve ravnopravne glumačke podele. I ja to razmišljam, nema ni mesec dana, čini se, otkako je obeleženo 20 godina izvođenja, prvog izvođenja velike drame, a u medijima se ovih dana piše da je reč o komadu koji je još ambiciozniji od toga. Šta vi kažete?
Ja bi možda pre nego što kažem par reći o samoj predstavi Godine vrana, hteo da kažem nešto o svom osjećanju konteksta u kome se pozorište nalazi danas, za razliku od recimo vremena pre 30 godina, kada je na primer svi ovi, da tako kažem, veliki problemi koji su nas jako potresli od ovih lokalnih ratova na zemljama bivše Jugoslavije do recimo svetskih problema. Tada je bilo potrebno neko vreme da se formira, ajde da kažemo, recimo na postjugoslovenskom prostoru ova postpesimistička generacija. Dakle, trebao je neki odmak. Danas zapravo vidimo da se nekako, bez obzira kakav je njihov doseg, predstave na neki način zbivaju u realnom vremenu. Dakle, ono što se događa na polju, događa se, da tako kažem, i na pozornici, zašto je to tako? Zato što već duže vreme imamo nešto što je recimo Dejan Mijač nazvao apokaliptičnim ubrzanjem historije i vremena, i onda se mi već duže vremena nalazimo u toj situaciji centrifuge iz koje ne možemo da izađemo, a ne možemo ni da ju zaustavimo. I onda naprosto se borimo sa tim strašnim ubrzanjem, kao što i ovo konačno što sada vidimo, di svako jutro smo na telefonima, vestima i slično, ali ne samo sada i u proteklih godina. Mi zapravo, da parafraziram naziv prethodne predstave, smo mi na neki način napaj sa pozornice slušamo šta se događa. Konačno i prošle godine Rimini protokol je vezano za opet novi problem ljudske okoline, za koji imamo još 5 godina da rešimo, inače nas nema, je predstava nazvana Konferencija odsutnih. Pa onda imate recimo predstavu Game Žige Divjaka, koju smo gledali pre nešto vremena, koja je konferencija o izbjeglicama. Zapravo, mi slušamo izveštaj šta se zbiva na granicama. Imate braću Karamazove u Zagrebu pre nedelju dana, di je nikako jeftino Oliver Frljić uveo scene, glasove iz Ukrajine. I dakle, imate Mladež bez Boga, gdje imate zapravo izveštaj o ovim pucačima po školama koji su podivljali i koji zapravo govore. Tako da pozorište je nekako stavljeno u poziciju da odgovara odmah sada i tako, i u tom smislu govore o jednom historijskom trenutku. To je jedna epska saga o kraju Prvog svjetskog rata i godinama odmah nakon rata, ali ona je zapravo ostala, ako ćemo ju sada analizirati, koliko se ona dotiče ovog vremena, koliko nas se tiče sada, šta god to bilo, ona je ostala u tom historijskom narativu i toj historijskoj traumi Srba, Hrvata, Slovenaca, nezalečenih rana koje su sada ispostavljene na pozornici. Tako da jedina aktualnost koja je eventualno mogla biti, mogla stići do nas, su zapravo vrane. Jer vrane su taj zlosutni simbol tog graktanja, vremena koje postaje sve gore.
I mrtvih, ali, i mrtvih.
I mrtvih, ali,
vrane
to,
jedu mrtve.
Ali te vrane to, po mom mišljenju, u ovoj predstavi nisu uradile. Dakle, ostalo se na toj historiji, na tome šta je bilo, da li je ujedinjenje Jugoslavije bila dobra stvar,
prilično jednostrano izbjegavaš da kažeš.
Ili to nije, dakle, neki stari ožiljci se ponovno otvaraju, a da zapravo mi imamo jednu zjapeću strašnu stvarnost sada, i na neki način smo i mi prisiljeni da gledamo predstavu na taj način, jer nas se pozorište tiče sada u ovom trenutku. I eventualno možemo na jedan paradoksalni način da najavimo i novu premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu, jako je veliko pitanje, i to kažem krajnje dobronamerno, šta će nam reći zaljubljeni Šekspir, recimo, u odnosu na činjenicu da ne znamo šta će se dogoditi sljedeće jutro i ko će biti živ za mjesec dana. Tako da to su ti problemi aktualnosti koji su se naprosto sada nametnuli, i oni su tu, pozorište tu je sad, što bi rekla Sanja, s kojim uspehom, o tome možemo da pričamo.
Da. Hvala vam najlepše obema da u ovom trenutku uključujemo i našeg današnjeg gosta, književnog kritičara i teoretičara Vladimira Gvozdena u razgovor. Vladimire, nameće mi se nekako da postavim sada to pitanje, kako vi posmatrate to apokaliptično ubrzanje istorije o kom je malo pre Bojan govorio, naravno u kontekstu književnosti koju proučavate?
Naravno, čak mogu da vam kažem da sam i držao, pošto povremeno predajem na doktorskim studijama na Univerzitetu u Zagrebu, na doktorskim studijama iz književnosti, umetnosti i svih tih oblasti srodnih, pa sam tamo i držao kurs o književnosti kraj sveta, se otprilike zove, pošto književnost savremena tematizuje, kao što kaže kolega i u pozorištu, naravno ta ideja apokalipse i zapravo ideja ubrzanja su dijagnostikovane još i početkom veka i kod filozofa tokom čitavog 20. veka, i to je nešto što je u krajnjoj liniji evidentno. Međutim, pomenut ću pisce, naravno, koji, samo se setite Ljosinog romana Rat za smak sveta ili Pamukovog snega ili recimo The Sense of an Ending Juliana Barnesa, koji je kod nas preveden Ovo liči na kraj, gde zapravo Julian Barnes upravo dekonstruiše tu našu obsesiju krajem, zato što bojim se da tu postoji jedno naličje čitave te obsesije, gde iako deluje da umetnost izražava istoriju i da na taj način doprinosi nečemu, zapravo politike straha su prisvojile temu apokalipse, temu kraja, i stvaranje uplašenog čovečanstva, kako jeste, počiva upravo na manipulaciji idejom kraja, idejom apokalipse. Mi danas živimo u vreme kada se događaji prikazuju kao dramatični. Pogledajte gotovo svi događaji. Vi ste izbombardovani dramatizmom, dramom. Imate ovu sjajnu knjigu François Valtera, Katastrofe, jedna moguća, jedna istorija, gde zapravo apokalipsa, kraj sveta, dakle jedan narativ koji je nastao pre svega iz religije, kao što znate, i on se formirao veoma dugo u religijskoj svesti zapada. Neke druge religije ideju apokalipse i nemaju, ali hrišćanstvo se temelji na ideji toga da će doći kraj sveta u nekom trenutku, i da zapravo taj kraj sveta je kraj sveta ovako kakav jeste u hrišćanstvu, ali onda nastupa jedan svet večnosti u kome je dobro od zla konačno razlučeno. Dakle, to je jedan mit koji je s jedne strane utešan, s druge strane vrlo opasan kada postaje deo političke mitologije. I mislim da mi svedočimo danas u jednoj politizaciji apokalipse u svrhu straha. Svi ti izazovi, kako da kažem, s kojim se čovečanstvo suočava, nisu nešto što bi trebalo da nas parališe, već upravo da nas čini aktivnim da te izazove prevladamo. Ali mislim da u današnjoj konstelaciji sa tim politikama straha i takvim politikama straha, ideje pasivizacija subjekta koji se onda oslobađa negde tamo u sferi potrošnje, želje, dakle u nekim nivoima egzistencije koji ne dotiču sam osnovni problem, a to je da je zapravo moć ta koja barata tim istim strahom i koji ga proizvodi i koja negde stvara tu ideju kraja sveta. Znate, sad vi već imate serijale koje govore o životu posle kraja čoveka, posle kraja sveta, o tome da eto imamo 5 godina ili 10 godina ili 50 godina. Milenaristički diskursi su postojali kroz čitav 20. vek, ali to se ne dovodi u prvi plan. Vi ste imali pre Prvog svjetskog rata u svakoj ulici po Beogradu jednog proroka kraja sveta.
Da.
Koji je davao oglase u novinama. Dakle, hoću da kažem, već stotinja godina se tom idejom vrlo vešto manipuliše da bi se stvarala jedna atmosfera straha, atmosfera nesigurnosti i atmosfera obeshrabrenog subjekta da učestvuje u političkom životu i da se bori za svoje interese i za neki bolji svet.
A klasika, kada govorimo o klasici, kada govorimo o tome da bi bilo dobro verovatno vraćati se sa vremena na vreme onome što predstavlja klasičnu umetnost, da li nas te upravo univerzalne vrednosti mogu ohrabriti, mogu naterati da promislimo upravo sve to o čemu ste vi sada govorili na jedan drugačiji način, pa nas negde možda mogu i ohrabriti?
Pa kako da vam kažem, ako verujete da postoje univerzalne vrednosti, onda možda i mogu, ali pitanje je i samih naravno univerzalnih vrednosti, jer šta znači univerzalna vrednost, upravo govorili smo ranije o drugima i o drugačijim. Univerzalna vrednost kao takva teško da se može na nivou globusa i na nivou čovečanstva artikulisati, pogotovo kada je reč o kulturnim proizvodima, religijskim proizvodima i tvorevinama, u tom smislu kažem proizvodima. Dakle, s jedne strane, da, ali naravno vi imate tu svest da postoji nekakva vrednost koja je veća, važnija, bitnija od ovog tekućeg i datog momenta jel, u kojem mi sada živimo. To je, na primjer, ideja dobra, ideja mira, ideja pomirenja, ideja
oproštaja,
tako ideja jednakosti pre svega, koja je jedna od najplemenitijih ideja koja je stvorena. Ona nije možda večna vrednost, ali je vrednost koja nadilazi svakako generacije i generacije. Kada pogledate sve to što smo nabrojali je u krizi i naravno da ono mesto gde vi, evo ja sad na primjer čitam Igove jadnike, koji je Ljosa nazvao roman o nemogućem, jel? Koja govori upravo o tome da je ono što je nemoguće i ono što nam se prikazuje kao nemoguće, moguće. A to je da razbojnik postane dobrotvor i bogataš, da biskup tom istom razbojniku oprosti krađu, da ga ne pošalje u zatvor, da žena koja je pala i posrnula zapravo se uzdigne i postane najčistije duhovno biće.
Da.
Dakle, književnost čuva sa Igom, naravno sa Dostojevskim, sa mnogobrojnim drugim autorima ideju da svet nije mesto gde se nešto ne može. Naprotiv, svet je mesto gde je moguće da se nešto dogodi i da se nešto promeni.
Bojane.
Pa, da, pokušam okrenuti, da tako kažem, novčić onoga što je kolega vrlo lepo malo pregovorio, a onda i u odnosu na to šta može da se uradi, univerzalne vrednosti i slično. Mi novinari kad zadnjih godina razgovaramo na primjer sa rediteljima, oni bez ikakvog prizvuka manipulacije strahom govore o tome da naprosto ne znaju kako da se postave, zapravo koja je to energija, šta god da napravili, koja je to energija koja iz toga može da se rodi i da nekog okupi. Zašto? Pa ne zbog ovoga, ne samo zbog manipulatora strahom, nego zbog, to je odrednica vremena, zbog manipulatora spektaklom. Dakle, ono što jeste pitanje je da živimo zapravo u jednom jako jeftinom svetu gdje zapravo ništa nije važno. Do pre nedjelju dana spektakl Trećeg svjetskog rata je neprestano bio prisutan kao spektakl, kao evo, sad će i tako dalje. I vi zapravo se, po mom sudu, ni u književnosti, ni u pozorištu teško možete probiti kroz to, da tako kažem, jeftino smeće. I onda je tu veliko pitanje šta tu zapravo može da se uradi. Dakle,
šta umetnost može?
Da, šta tu
i kolika je moć umetnosti. Zapravo, da. Dobre,
pa da, ali to vam je, ako mogu da se uključim, to vam je upravo simptom sadašnjeg stanja, kako da kažem. Naravno, vi možete to stanje da posmatrate ovako ili onako, ali to je simptom također celokupne te krize o kojoj sam govorio, to da ako umetnost išta ne može, onda treba razmišljati šta to znači. Dakle, to što smo mi prepušteni jeftinom smeću, to je deo te dijagnoze da mi jednostavno više ne razmišljamo o bitnim pitanjima. I naravno da jedan umetnik pozorišni, gde pozorište samo ima jednu veliku tradiciju emancipacije, borbe, sukoba, da ne nabrajam sad sve autore, odjednom se nalazi u toj situaciji da ono mora da konkuriše nekim proizvodima koji su potpuno izvan bilo čega. Mislim, mi svi možemo da priznamo porez, naravno, u tom smislu. Apsolutno možemo da priznamo porez, gde jednostavno vi ulazite automatski u neko polje interpretacije, tumačenja u kojem ne možete da kažete gotovo ništa, a naročito ne možete da budete shvaćeni na način kao što biste želeli.
Da.
Ali to je takođe deo tog stanja koje takvo, kao takvo, nije slučajno. Dakle, strukturalni problem traži da mi prepoznamo odakle se to stanje proizvodi i kako bi to stanje eventualno moglo da se menja. Možda se neće nikada ni promeniti, da budemo krajnje pesimistični, ali generalno, a moramo misliti nemoguće, mislim, to nije ni malo lako, ali ne znam šta nam drugo zaista preostaje.
Da čujemo malo muzike.
Прекрасна жизнь и есть успех, живот растет почти у всех, и есть на выбор много блюд, но скоро будет страшный суд, никто не избежит его, всех ожидает ничего.
Je 12:16, slušate Radio Beograd 2, emisiju U prvih pet. Eto, govorili smo nekako sve vrijeme, zapravo najviše govorimo o književnosti, ali bilo je reči o vizualnim umetnostima i o pozorištu, a na red je došao i film, to znači da je tu Ana Vučković-Denčić. Dobar dan.
Dobar dan.
Filmski događaj nedelje jeste zapravo beogradska premijera filma Bilo jednom u Srbiji i ulazak ovog filma u bioskope. E sada tu je plejada naših poznatih glumaca i priča koja je zapravo rađena po istinitim likovima, po istinitim događajima. O čemu je reč?
Po nekim istinitim motivima, motivima prošlosti Leskovca, koji je poznat kao srpski Manchester. Eto, dobro znamo te industrije. Industrija, hemijska industrija se i nekako drži, ali ta tekstilna je u potpunosti zamrla. I sad vratit ću se na to u kontekstu priče ovog filma. Idejni tvorac i autor, koautor ovog scenarija je Zvonimir Šimunec, koji je Leskovčanin, pa je on nešto što su njegova saznanja, njegovi utisci, njegova mladost želeo da pretoči u film i da napravi ljubavno pismo o svom rodnom gradu, ali to nije potpuno bez osnova i potpuno nekritički, zbog toga što je ovaj grad zapravo zaista bio u jednom trenutku u istoriji veoma važan za našu industriju. Naravno, ako govorimo o Zvonimiru Šimunecu, koji je sarađivao i na filmu Montevideo, Bog te video, to jeste taj rukopis. To je taj melodramski rukopis, epoha, jer ovo je jedno vreme industrializacije i tog nekog uzdizanja tog jednog gradića koji više nije kasaba, već postaje moderan evropski grad. A priča je takva da, zapravo priča o prijateljstvu, o dva druga koji se vraćaju, jedan iz rata, drugi iz Pariza. Taj koji se vraća iz rata, tumači ga Viktor Savić, za njega su mislili da je mrtav. On se volšebno vraća u svoj rodni grad, i to baš iz Manchestera, jer je sticajem okolnosti došao do tog grada preko u zarobljeništvu, zatim brodom, dospeo je do tamo i naučio je nešto što se tiče upravo tog zanata tkačkog i želi da, kad je već dobio novu šansu u životu, odnosno šansu da zapravo živi, da uradi nešto za svoj grad i da napravi tu tkačku industriju zapravo. E sad, taj melodramski moment je takav da se on vraća i da je njegova ljubav verena za drugog čoveka koji je pa niški liferant. Tako da tu imamo ljubavni trougao, zatim eto pojavljuje se i vrlo zanimljiv junak, odnosno junakinja, moja omiljena junakinja u ovom filmu, tumači je Sloboda Mićalović, to je lik uklete devojke, kogod se u nju zaljubi i loše prođe, premine, pogine. I taj motiv da, eto, neko, a to je junak koji ga tumači sjajno, Nemanja Oliverić, koji je možda i najbolja uloga u ovom filmu, koji se odvaži zapravo na to. Tako da, ovdje imamo dva sloja, možda čak i tri, da, imamo jedan od toj industrializaciji, o tom uzdizanju tog grada ekonomski. Imamo klasičnu ljubavnu priču, klasičnu melodramsku za koju će se najveći broj ljudi najbrže vezati. A taj treći moment jeste ono gde taj jedan junak, trgovac iskusni, koga tumači Miki Manojlović, predstavlja tu neku staru gardu i neke ljude koji su, a saznaćemo i u samoj priči, mnogo propatili, iako se to ne vidi na njima na prvi pogled. I zapravo taj neki moment koji jeste jedini u ovom filmu koji odlazi u tu neku metafiziku i filozofiju, a to je šta čovek znači sebi, šta može da učini za druge, da li čovek vredi onoliko koliko može da da drugima, kao taj momak koji zapravo i započinje tu industrializaciju u svom gradu. I ovaj film je negde preporuka za najširu publiku, za one koji su voleli da gledaju, na primer, Montevideo, Bog te video, koji jeste bio za najširu publiku, priča iz epohe sa ljubavnom potkom. Ovde nešto drugačija priča, ali opet veoma prijemčiva zbog glumaca takođe. Eto, pomenula sam Nemanju Oliverića kao glumca koji je poznat posetiocima pozorišta i posetiocima, na primjer, dečijeg pozorišta, gde apsolutno briljira, i divno je da je jedan takav glumac koji je po meni najbolji u ovom filmu, dobio ovakvu priliku. Tu su Viktor Savić, zatim Teodora Ristovski kao taj ljubavni par, takođe Radovan Vujović, odličan, eto da kažem da su donekle neki u potpunosti, neki donekle savladali taj jezik leskovački, koji opet odudara i nije onaj leskovački koji se zaista govori u tom vremenu, jer bi isto kao za nečistu krv, o tome smo već govorili, bili potrebni titlovi, apsolutno, čak i Leskovčanima današnjeg vremena. Zatim Zoran Cijanović sa jednom vinjetom koja će verovatno biti šira i veća u seriji, o tome ću takođe da nešto kažem. Ivan Bekjarev, njegova poslednja uloga, doduše ne u filmu, već u seriji, koju ćemo gledati čim film prođe ovu svoju, svoj život u bioskopima.
A onda počinje serija.
Onda počinje serija na prvom kanalu RTS-a, zato što eto, ima taj potencijal da bude, da bude hitična. I ono što je, što mi je negde bilo drago, zbog toga što je ovo priča o uspehu, o industrializaciji, o tom nekom zamahu posle, posle rata te generacije koja je taj rat preživela, ono što mi je važno je da negde na kraju filma, a neće biti spoiler, se kaže ako je jednom uspelo ovoj generaciji, odnosno tim ljudima, da urade nešto ovako veliko, a mi znamo u kom smo sada trenutku, eto, baš što se tiče tog štofa i tekstila, to više ne postoji tamo.
Da.
Ako se jednom desilo to čudo, moguće je da će se nekad u budućnosti desiti ponovo. Mm. Jer to mi se dopalo kao svest autora da stvari nisu kakve su bile, da smo mnogo otišli unazad, ali da živi bili pa videli čuda opet mogu da se desi. To mi se veoma dopalo kao jedan autorski stav.
Da.
I da kažemo, Petar Ristovski je, je reditelj,
da,
filma.
Hvala, hvala mnogo Ana, naravno ostani sa nama u studiju i stavi slušalice kako bi čula našeg današnjeg gosta, profesora Vladimira Gvozdena. Vladimire, da otvorimo još jednu temu u današnjoj emisiji U prvih pet. Eto, na početku smo pričali, naravno naši slušalci znaju, Novi Sad nosi titulu Evropske prestornice kulture. Sad vas pitam, kao jednog aktivnog i važnog kulturnog delatnika, da tako kažem, u Novom Sadu, šta je ono po vašem osjećaju najvažnije što je ova titula donela vašem gradu? Da li je to sistemska podrška kako institucijama, tako i individuama, piscima i umetnicima?
Pa, mislim da bih mogao bolje da odgovorim na to pitanje kada prođe ova godina. Da, jer kako da kažem, stvari su tek počele da se odvijaju, još uvek je teško izvući zaključke koji bi imali neku trajni značaj. Ali ono što mogu sada na nivou intuicije i na nivou poznavanja procesa takvog kakav je, da kažem, mislim, kod nas generalno u društvu postoji problem bilo čega, bilo kakvog kontinuiteta, kao što znate. To je jedna okolnost koja nije dobra. Tako da u tom smislu ne možemo predviđati budućnost, ali generalno gledano postoji barem nekoliko pravaca koji su dobri i koji nadam se da će takvi ostati i biti još poboljšani. Jedno je pre svega što su institucije u gradu koje nisu komunicirale ranije u dovoljnoj meri počele da sarađuju i da kroz
taj proces... To je ona saradnja koju ste pomenuli na početku.
Tako, da kroz taj proces zapravo stvaraju, prvo zaista olakšavaju sebi sobstveni rad s jedne strane, s druge strane naravno stvaraju jedan novi kvalitet kroz saradnju. Da li su te institucije umetničke ili kulturne ili istorijski arhiv i tako dalje, mislim, vidi se zaista jedan pomak u tom pogledu. Naravno, ono što se mnogo više vidi, to je drugo, to je da je grad zaista mnogo investirao u objekte koji su, od kojih su neki već zaživeli, i za te mogu da kažem da, kao što je kulturna stanica Svilara, koji se nalazi na jednoj vrlo zanimljivoj poziciji, lokaciji u gradu, blizu centra, ali malo izmešteno, to je jedna bivša fabrika svile koja je dugo trajala i predstavlja industrijsko nasleđe grada, koja je transformisana u jednu kulturnu stanicu koja zaista živi, u kojoj se mnogo toga dešava, koja ima sjajne izložbene, govorne prostore, svoj mali trg, dakle, kao neki mali grad kulture, gradić kulture, kao neki mikro polje u koje se mogu realizovati kulturni sadržaj, i to takođe važi za kulturnu stanicu Ečeg, Ali ono što je takođe bitno i naravno kineska četvrt koja se prilagođava kulturi, ali mislim još jedna stvar je tu vrlo bitna, što kulturne stanice koje su podignute u različitim delovima grada, to mi zovemo decentralizacija kulture, na novom naselju, dakle sad slušalci možda ne znaju sve te delove grada, ali naprosto to su zaista različiti delovi grada, Klisa,
da, to je bila, Bukovac, oprostite što vas prekidam, ali to je bila i poenta zapravo, da se napravi mreža kulturnih stanica koja će pokrivati zapravo različite delove grada, tako da stanovnicima tih delova grada bude dostupniji pristup uopšte kulturnim sadržajima.
Tako i zato ti modeli su zato važni, kao što smo sad razgovarali o seobi duša, koja podrazumeva književnost, ali podrazumeva i izložbu, podrazumeva i sajam, podrazumeva i pozorišnu predstavu, podrazumeva
i muzički
program,
čitanja,
i muzički program, pa to sam upravo hteo da kažem, evo, vama u pozadini Gotham Project provejava, a zapravo bio jedan od gostiju u tom muzičkom programu i Gotham Project, večeras će nastupiti Enigma, tu se opet gleda da to budu muzičari koji nekako nisu mainstream, ali su vrlo kvalitetni i vrlo mogu zaista da negde u tom književnom diskursu budu neka vrsta dopune. Tako da te kulturne stanice takođe traže svoj put u toj sinergiji različitih energija unutar tih zajednica, ali takođe i u tim vrlo raznovrsnim programama koji bi izašli u susret različitim grupama i različitim kulturnim potrebama. I naravno podigle te kulturne potrebe, mada ja to ne volim da kažem tako, jer ja zaista mislim da ljudi prihvataju ono što im se nudi. To vidite sad i sa ovom pesmom koja je povedila i koja će nas nastupati u Euroviziji. Sva deca pevaju tu pesmu. Da im date neku drugu pesmu, oni pevaju tu pesmu. Naprosto, mi moramo da nudimo ljudima više. E sad, sada smo u tom mogućnosti zaista ove godine i ja sam vrlo ponosan i srećen kao građanin grada, ne kao neko ko je kustos za književnost u tom projektu. Sam zaista srećen i ponosan zbog toga. Nadam se da će to ostati jedna trajna vrednost. I treći taj moment, naravno, koji se može istaći, to su zaista neki procesi povezani sa tom povišenom percepcijom Novog Sada kao grada u toj mreži, jer Evropska predstavnica kulture je zapravo jedan brand u današnjem svetu i ona negde taj grad transformiše u tom smislu koliko je on vidljiv, koliko je on prisutan i koliki su njegovi kapaciteti da sebe razvija u buduće u pogledu kulture. To se odnosi i na institucije i na obrazovne institucije, nama su i univerziteti, Univerzitet u Novom Sadu je uključen u niz projekata i razne druge institucije. Dakle, Novi Sad u tom smislu kao jedan Pečuj ili kao neki drugi gradovi, kao Vroclav, će biti posmatran drugačije unutar te evropske konfiguracije koja je i kulturna i kulturno-turistička i samoturistička i tako dalje, ali je to su sve veoma važni aspekti tog čitavog poduhvata. I kada ste videli recimo Novi Sad u vreme dočeka, koji je bio pun ljudi i koji je zaista u jednoj divnoj atmosferi, ja se nadam da će do kraja godine titule svi programi biti posvećeni i da ćemo mi moći kada se probudimo u tom januaru 2023. godine da kažemo da je napravljen neki zaista bitan pomak i da to svi osjećamo i da ćemo uspeti da nastavimo i da Novi Sad dignemo za koji stepen više od onoga što je on bio, a kultura u Novom Sadu pre nego što je postao prestonica nije baš bila u procvetu, iskreno da vam
da.
Kažem.
I tad ćemo moći da govorimo o onome što je legat celokupnog ovog projekta, to je tema za sebe. Sada slušamo pesmu Manchester, koja se uklapa u ono o čemu smo govorili na početku ovog segmenta, pa nastavljamo emisiju, polako se bližimo kraju. Bukowski.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP RTS u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plavić, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Emisija U prvih pet. Stigao je i naš književni kritičar Saša Ćirić. Saša, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan.
Danas predstavljamo, odnosno predstavljaš roman Vedreni vatrogasci Harisa Imamovića. Sada, da li je ovo prva knjiga ovog autora, kog ću te naravno zamoliti da nam ukratko i predstaviš?
Jeste, on je relativno mlađi autor, 90. godište, živi u Sarajevu. On je završio filozofski fakultet u ovom gradu, naravno književnost, i posle bio više godina jedan od urednika ili uredništvu književnog časopisa SIK. Dakle, to je ono što stoji u zagradi sa uzvičnikom na kraju i otprilike znači, skreće pažnju, ali i predstavlja iznenađenje onoga koji čita, vidite šta je ovo. Tako da je to jedan od časopisa koji je preispitivao književnu paradigmu u bosansko-hercegovačkoj književnosti 20. veka, ali uključujući i savremenu književnost, uključujući kasnije i region, dakle susedne scene. Inače, evo samo da dodam informaciju, ovu knjigu, odnosno ovaj roman, objavila je izdavačka kuća iz Zenice Vrijeme, koja je poznata po tome, između ostalog, objavila je recimo knjige Darka Cvjetića, Dijale Hasanbegović, onda Vuka Rodića, kasnije tu knjigu objavio Lom u Beogradu, Gutač nula, vrlo zanimljiva proza, ili Selvedin Avdić, monografija o fabrici, dakle, pošto Zenica i rudarski grad i ima tu poznatu fabriku za preradu ruda, i to je vrlo zanimljiva isto monografija. E sad, što se tiče ovog romana, ja sam ga čitao još dok je bio u rukopisu i izvao se, odnosno bio je predlog da se zove drugačije, malo i efektnije, ali opredelili su za ovaj naslov Vedreni vatrogasci, ranije su to bila Zapadna vrata. Njegova specifičnost je u tome, mi smo navikli da od, tako reći, nastanka romana se dokumentarna građa ili autobiografija ili biografija određenih istorijskih ličnosti koristi baš kao građa za fikcionalnu formu. Ovo je sada jedna tendencija koja nije počela sa ovim mladim autorom, naravno, međutim nije dominantna, a to je da sav roman bude zapravo zasnovan na dokumentarnoj građi, odnosno kao neka vrsta priređene dokumentarne proze, koje je Haris Imamović dodao još jedan postupak orkestriranih glasova, gde dominira kao monolog, odnosno skaz kao dominantna narativna forma, gde zapravo mi slušamo likove koji su istorijske, odnosno realne ličnosti, i on je toj dokumentarnoj građi zapravo dodao i nešto svoje, nije samo prikupljao, nego i radio anketu sa preživelim učesnicima, budući, evo sad da se dotaknemo malo i teme. U pitanju je ratna opsada Sarajeva, koja je trajala skoro 4 godine i skoro 12.000 mrtvih ljudi, od toga 1600 dece, ali on se fokusirao na manju temu, to je delovanje vatrogasne brigade u Sarajevu, koja je delovala na obe strane, i ovoj bošnjačkoj i srpskoj, i kroz, da kažem, perspektivu nekoliko likova, u prvom redu Vedrana Smajlovića, poznatog sarajevskog čelistu ili violončelistu, koji je nastupao tokom rata 22 dana na jednom mestu gde je nastradalo 22 civila koji su čekali u redu za hleb. Po tome je postao svetski poznat, iako je muzicirao i pre i nakon toga. I tu su i likovi nekih vatrogasaca, recimo jednog američkog dobrovoljca koji učestvovao u ovoj brigadi, kao i tih domaćih komandanata. I naravno taj, da kažem, ratni haos od početaka do kraja je prikazan prilično autentično, mimo žanrovskih matrica, mimo podele na, da kažem, heroje i zlikovce. I u tome je možda i glavna prednost ove ratne proze, bez obzira što se možemo pitati da li je to proza ili pak pripada nečemu što je nefikcionalna tvorevina, odnosno na koji način je ona tu priređena. A kažem, to pripada tradiciji koju poznajemo recimo kod Nobelovke Svetlane Aleksijević ili kod Havire Xerxesa ili kasnije, odnosno ranije kod Trumana Capotea. I postoji jedan niz autora koji na neki način su odbacili fikciju ili je smatraju nedovoljno podsticajnom ili jakom za svoje fikcionalno pripovedanje. Tako da ova knjiga svakako ne predstavlja, da kažem, ulog u nekom ratu ili borbi za istinu, nego jedna vrsta borbe za sećanja i za pojedinačne priče koje govore o toj tragediji koja bi trebalo na neki način i kod čitalaca u Srbiji prvo da ih priseti, a onda i opet da postavi pitanje odgovornosti da li je sve to moralo da bude tako, odnosno nešto sa čime se i dalje suočavamo, s obzirom na to da se o tome ovde i malo zna i malo govori i postoji jedan, da kažem tako, transfer blama ili sramote zbog svega što se desilo.
Da. Hvala Saša na ovom prikazu, ali ostani sa nama, volio bih da učestvuješ sada i u ovom delu razgovora sa Vladimirom Gvozdenom, zato što ćemo se u narednim minutima posvetiti onome što bismo mogli nazvati savremenom proznom produkcijom. Vladimire, s obzirom na to da ste vi i u žiriju za nagradu Zlatni suncokret, odnosno Vitalovu nagradu, s druge strane i za nagradu Laza Kostić koju dodeljuje Međunarodni sajam knjiga u Novom Sadu, kako vam se čini, kakvi su vaši utisci o prošlogodišnjoj proznoj produkciji u našoj zemlji, možda i šire od toga, u regionu?
Da, pitanje je, kako da vam kažem, s jedne strane to se od kritičara očekuje da da svoj sud tako zbirni, s druge strane to je prilično teško pitanje. Naravno, svi oni izgovori koje ćete čuti mogu da važi i u mom slučaju i postoji, naravno, ogromna produkcija, iako ja imam stvarno određene rezerve. Gledano komparativno, mnogo se svuda objavljuje i piše, nismo mi tu neki veliki izuzetak. E sad, ono što jeste bitno reći, a to je ono što kritičar jedino može da kaže, da svako ima neki svoj lični habitus, ličnu ideju o vrednosti književnog dela. Naravno, ta lična ideja pretenduje da ubedi sad vas i druge ljude da ima smisla i da ako vi posegnete za tom knjigom da ćete možda prepoznati nešto od toga i saglasiti se sa mnom, sa onim što ću vam ja reći o tome. Međutim, kada se posmatra književna scena i uopšte romani, pogotovo koji su dominantni, rekao bih da postoji taj, tu bi se donekle složio sa Sašom Ćirićem, da jednostavno postoji neka vrsta otklona od bolnih tema. Sad, naravno, neko će reći da književnost se ne, mislim, tema nije suština književnosti, jer to su čak odbacivali, jel, kao Stoff Geschichte, skoro pogrdno, jer svaka tema je legitimna u književnom delu i tema nije presudna. Vi možete imati sjajnu temu i loše književno delo. Razume se, književno delo je pre svega književno delo. Međutim, kako bih rekao, postoji neka čudna, kao što je govorio jedan veliki teoretičar ili Đerđ Lukač, postoji jedna čudna veza između forme, istine i sadržaja. Postoji ta neka težnja da, evo uzmite primjer moderniste, razbijeni jezik, tok svesti, ulaženje tamo gde se do tada nije prolazilo. Dakle, postoji ta strašna napetost da se jedno doba koje je neizražljivo bilo za njih, koje je bilo teško prikazati, da se pronađe adekvatan način da se ono iskaže. Mi smo se negde u našoj prozi vratili na realistički modus pripovedanja koji mene lično, moram priznati, nezadovoljava. Evo, malo čas sam govorio.
Izvinite što vas prekidam, ali baš ste kazali u jednom intervju da je na našoj sceni prisutno mnogo ispovedne proze, recimo, i da to nije previše progresivno, pa to se, pretpostavljam, negde naslanja na ovo o čemu sada govorite.
Pa da, zato što književnost je pre svega jedan konstrukt, jedna struktura, jedna tvorevina. Dakle, s druge strane, ispovedno kao takvo može da bude interesantno, ali kome, kada, kako, u kom kontekstu i slično, kome se to delo obraća, mislim da se negde, možda je to previše smelo reći, ali izgubila se negde književna ambicija. Rekao sam malo čas da čitam i Goove jadnike iz određenih razloga, i vi, iako je i Go realista, ali postoji neverovatna ambicija da on ode ipak i sa druge strane realizma, što je gotovo nemoguće u momentu kada on piše, ali vi osjećate da i on želi negde, da li podsvesno, da piše drugačije. Nekako imam utisak da je naša proza pomalo počela da paktira sa jednim stanjem koje inače vrednostno stanje takvo kako jeste, a to je neka prevelika vera da je sve transparentan, razumljiv, lako objašnjiv, da je moje iskustvo najbitnije zato što eto tako drugi zapravo nemaju iskustava iz raznih socijalnih, klasnih i drugih razloga. Tako da mislim da nedostaje ta ambicija pre svega. Naravno ima izuzetnih dela i sjajnih knjiga koje se pojavljuju, ali generalno gledano neki opšti trend je nedostatak pre svega te snažne književne, konstruktivne, da tako kažem, ambicije. Sad ja ne znam šta moj sagovornik o tome može da kaže.
Evo, upravo očekujem da kaže njega. Nešto. Da.
Pa, recimo, ja preuzmem malo vašu ulogu.
Da. Pa, pošto smo kolege, da, kad su u pitanju književne nagrade, zanimljivo je da, recimo, bar dve, za treću nisam siguran, dakle, mislim na Mešu kao treću, i Ninovu i onu koju ste vi dodelili, koje su dobile umetnice, odnosno književnice, barem Ninova i Zlatni suncokret, u kontekstu ove ispovedne proze. U stvari, pitanje je, možemo li tako posmatrati, delimično možemo, zapravo govore o nekim ličnim traumama. I to polje traumatologije koje sada prožima sa književnom strukturom, mislim da može da bude delom produktivno, a opet s druge strane može da postane i manir. Kod ove dve knjige mislim da se nalaze na nekoj srećnoj sredokreći, bez obzira što kod dakle romana Deca zapravo Milena Marković nismo dobili ni u tematskom ni u smislu pristupa ništa novo u odnosu na ono na što nas je ova autorka navikla. A meni je bilo delimično i prijatno iznenađenje Milica Vučković sa svojom traumatološkom pričom koja iritira čitaoca sa tim zbog čega ta glavna junakinja pristaje na toliku počinjenost, i to može da izazove bolji i produktivniji pedagoški efekat nego da smo dobili heroinu. Tako da, s jedne strane, moje mišljenje o produkciji nije visoko, a s druge strane, postoje zanimljiva dela koja rade i što se tiče konteksta, a ne samo književnog teksta.
Vladimire, izvolite.
Da, roman Milice Vučković smo nagradili upravo iz sličnih razloga. Dakle, jeste, tu imate jednu priču, naravno to nije ispoved sad autorke, pripovedačice, ona je to radila na osnovu studije jednog slučaja, dakle ono klasično, ono psihološke, iz psihološke ordinacije ili psihijatrijske, sad da ne ulazim u to. Dakle, ali upravo je to možda jedan put da ta junakinja zapravo takva kakva je, a ja bih rekao da je prosečna, naravno ne herojska, da to njeno podnošenje zapravo mnogo više igra ulogu nekog punktuma od toga da vi predstavljate junake kao nekog ko sad kao razumeva svet. Meni je to recimo počelo veoma mnogo da smeta kod mnogih pisaca, što imate junaka koji je marginalan, koji želi da kaže da je on skrajnut, a onda njegova interpretacija sveta je potpuno suverena, transparentna, sve mu je jasno. Mislim, to nije ni klasičan Pikaro i tako dalje. E ovde kod Milice Vučković upravo sve ono što biste možda očekivali da ta knjiga bude, naravno mnogi koji ne čitaju imaju mišljenje o knjigama i tako dalje, će reći da je to ovo ili ono, ali generalno ta knjiga iznenađuje pomalo jednim pristupom koji je po meni više književan, a to je da ne upada u te matrice očekivanog i kanalisanog mišljenja. Dakle, da negde književnost ipak pokušava, ono što govori Roland Barthes, da bude znak istorije, otpor istorije, neka vrsta igre između očekivanog i neočekivanog. Neki način da prodremo, govorili smo danas o tome, dakle, u to nemoguće o kojem sam govorio, a koje je ipak negde moguće kako svedoči do sadašnje istorije.
I imamo još nekoliko minuta, bilo bi mi veoma važno da vas pitam, odnosno da čujem vaš komentar na to. Dakle, ove godine smo već, dodeljene su dve nove nagrade za književnost, konkretno Beogradski pobednik za roman i nagrada Štefica Cvek, koja je doduše nekompetitivnog karaktera i podrazumeva književnost cijelog regiona. S druge strane, prošlog vikenda nam je stigla vest da je Narodna biblioteka Srbije ustanovila nagradu koju će pisci dodeljivati piscima. Šta vi na to kažete?
Pa kod nas uvek se kaže kako ima veoma mnogo nagrada i to je naravno tačno, ih ima mnogo i donekle to ne pogoduje baš uvek vrednosti, ali s druge strane mi imamo vrlo malo mehanizama subvencionisanja književnosti iz drugih nekih izvora. I onda su nagrade postale neka vrsta subvencija za pisce. Možda bi se to moglo tvrditi, imate mnoštvo nagrada, to su na desetine, možda i stotine nagrada, za različite, naravno, one sve ne pokrivaju nužno istu oblast, imate nagrade za romane, pa nagrade, ja bih uveo nagradu za istorijski roman, pošto ih ima sad toliko, imate pesničke nagrade, eto i ta Štefica Cvek je malo drugačiji tip nagrade, onda postoji nagrada za nefikcionalnu prozu, koju Dom kulture, Studentski grad, dodeljuje. Mnoge od tih nagrada su vredne i značajne, ali kažem, pre svega mislim kod nagrade kod nas imaju ulogu zamene za stipendije, subvencije i tako dalje, i to je jedini izgledan način u toj kulturi spektakla da se nekako književnost učini vidljivom kroz tu formu nagrade. Da li je to pravi put? Pa, iskreno kažem, nisam baš siguran.
Saša, da li je to pravi? Imamo... Evo, da uključimo Sašu još jednom. Da li je to pravi put?
Nisam baš siguran.
Pa ja se slažem ako Vladimir kaže da nagrade kao neka vrsta i socijalne pomoći, odnosno investicije u književnost. Ali je zanimljiva ta druga dimenzija. Evo, možeš ili možete da je prokomentarišete što se tiče podela na našoj književnoj sceni, budući da vi ili ti, ne znam kako, nakon, posmatraš iz Novog Sada, a to je u jednom smislu i poetičkom, ali u jednom smislu i kontekstualnom, da ne kažem političkom, koje je proizvala ove dve nagrade, recimo Ninova i Beogradskog pobednika, koje za mene iznenađujuće pokazala potpuno različiti senzibilitet članova žirija, a i to je posebno pitanje, evo iz ugla, s obzirom da si član jednog žirija, kriterijuma izbora žirija, odnosno na neki način ko vrednuje rad onih koji vrednuju, pa smo sad mogli da čujemo povodom najavljene nagrade Narodne biblioteke, meni je to uvek simpatično kad pisci odlučuju o drugim piscima, koliko pisci čitaju, koliko su obrazovani, koliko prate, na koji način oni razumevaju književnost, što ne znači da naravno nemaju svoj sud i čitanje, ali jedan od članova tog žirija rekao je konačno, evo sad pisci mogu da kažu šta misle, dosta nam je kritičara šta oni uopšte znaju o književnosti. To mi liči na ono što doktori znaju o zdravlju, da.
Evo, imamo minut, možda minut i pa za vašu repliku.
Da, to deluju kao presecanje Gordijevog čvora, naravno, čisto sumnjam da će nešto poboljšati takav stav, da će pisci bolje vrednovati književnu praksu, ali moguće da se i to dogodi. Generalno, kod nas postoje podele zaista po tim različitim osnovama i po senzibilitetima, ali generalno nagrade moraju da se pore, kako kažem, svojom suštinom da budu vidljive i bitne, a to je da procenjuju tu književnu praksu sa što manje upliva nekih, da kažemo, očiglednosti koje su evidentne, a ova pozicija iz Novog Sada jeste donekle svakako lakša, jer naprosto niste deo tih polarizacija. S druge strane, Vitalova nagrada, čiji sam ja predsjednik, jeste i pomalo specifična, eto i ona je doživjela svojih četvrt veka, jer nju finansira jedna privatna kompanija u celini, dakle nema nikakvih drugih, kako da kažem, tu interesa, i ona zaista, mi imamo sjajnu saradnju sa njima sve vreme, oni zaista rade svoj deo posla, mi radimo svoj deo posla i trudimo se da nekako izađemo na kraj sa tom ogromnom praksom i da naravno održimo identitet te nagrade ipak unutar ovog velikog broja nagrada, pa sad i novo osnovanih i tako dalje, i ja se nadam da ćemo uspeti u tome, iskreno da vam kažem.
Da, nadamo se svi. Eto, i mi smo stigli ovako i do kraja današnje emisije U prvih pet. Vladimire, najlepše vam hvala što ste bili sa nama danas od 11 sati.
Hvala vama na pozivu.
Vladimir Gvozden, književni kritičar i teoretičar, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, bio je danas naš gost, poštovani slušalci, u emisiji koju su realizovali u studiju 2 Radio Beograda Igor Ristić, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, u studiju Radio Novog Sada Robert Gabor. Hvala njima svima na saradnji, naravno kolegama iz Radio Novog Sada. Ja sam Sara Arsenović i naravno pozivam vas da ostanete u talase Radio Beograda 2.